Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri kesgitli wagtdan çörek alýan ýaşaýjylary video kamera gözegçiligine alýar. Hökümet tiýle warşnamasyny artdyrdy. Ýüpekçiler ýaprak ýetmezliginden şikayet edýär. Aşgabatda geçirilýän klassik aýdymsal konsertleri paýtagtyň medeni durmuşyny canlandyrýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Ukrainanyň premier-ministriniň ornatary Irina Vereshchuk Azov deňziniň oýundaky port şäherinden Azovstal Senagat toplumyna gabalyp galan ýaşaýjylary göçürýän 4 awtobusyň Mariupoldan çykanlygyny aýtdy. Düýn 4 sany evakuasiýa awtobusy gumanitar koridor arkaly şäherden çykmagy başardy diýip wicepremiýeriň ornatary Irina Vereshchuk Telegramda beren beýanatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä aýarlary Çağırları ve karıları evakuas etmek işleri 21. aprelde hem devam ettirler. Şehirden çıkıp bilmeyen kalan 100 bin metre ayettan 6 bin tügora kadının 20. aprelde 90 avtobusta şehirden çıkarılmağına karasılardı. Ama hakikatta alınıp çıkılan adamların sani has az oldu. Vereshchuk 20. aprelde insanperverlik koridorunu doğru dedi grup bolmalığının sebebini Rus güýçlerinin guramaçlyksyzlygy ve gelensizlygy bilen düşünürdi. Mariupoldan parahat ýylatyň evakuasiýa edilmek üçin ygtybarly koridor döretmek barada baglaşylan soňky laglaşyk 5-nji martda bolýardy. Sonundan beri insanperver koridorny döretmek üçin edilen synanşyklar gaýta-gaýta puç boldy we taraplar bir-birini günäkärledi. ABŞ-nyň gazna sekretary Janet Yellen-iň öňüni çekmegine onuň Kanadaly Ýewropaly kardeşleri 20-nji aprelde Moskwanyň Ukrainada kuruşuna garşy protest bildirip 20-ler toporunyň Mali resmiýetleriniň duşugundan köpçürükleýin çykyp getdi. Washington'ın bütün dünya bankının ve halkara valyuta gazınatının yalkı mezlisinin çağınını onlayn arkal geçirilen duşluğu terk etmeyi Britanyalı, Fransiyalı ve Kanadalı resmiler hem koşullu. Reuters filen anonimlik şartında kuruluşan iki çeşmenin aitmağına göre yeniden yığınananlara yüzlenip bu duşluğu yokor dereceli Rus resmisinin katlaşmağını düğününün onlamayanlığına aitti. ABŞ-nyň gazna sekretary şu hepdeniň başynda egerde Rus resmiler goşulsa özüniň global kardeşleri bilen gurulýan duşluklara gatnaşmajakdygyny aýtdy. AFP habar gurulunyň bu waka bilen tanış çeşme salgylanyp beren habaryna görä Ukrainanyň maliýe ministri Serhi Marchenko hem duşlugy terk etdi. Londonda Kadiyet Wikileaks'ın esaslanırcısı Julian Assange'ın Birleşen Ştatlara 175 yıla çenli tutsak edilmek Hupavanyan yurda ekstradisiya edilmekine ruhsat verdi. Ekstradisiya etmek arada kararı Angliya'nın Daşarı İşler Ministeri Priti Patel kabul etmeli. Sondan son Assange'ın aklavçuları hüküme karşı şikayet edip biliyor. Birleşen Ştatlar Wikileaks esaslanırcının karşısında cemi 17 sahanı ayıp, sol sahanı araktı ve Ovan sahanındaki harbi operasyalar vardı girdiğin mağlumatları ayan etmek ayıplamasını bildiriyor. Mağlumatların sızdırılmağını korunan esas adam sol vaat harbi kurulukta olan Bradley, Chelsea, Manning'di ve Wikileaks onları dine çap etti. Ayıplama layıklıkta Assange, Manning yali çeşmelerini gizliğin mağlumatları almağı, uğurlamağı ve neşir etmek için Wikileaks'e tavsırmağı hükoslendiriptir. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 19. aprelde etraf ulgumunun ve iş üpçünçülüğünün neticeliğini yokorlandırmağı bağışlanan video konferensiyasında 36 milyari vezifesinden boşattı. Prezidentin metduat kulluğunun başlığı Şerzat Asadov'un sözlerine göre mecliste 2 sani etirap şehir yol başçısı, etirap hakimlerinin 12 sani birinci ornatarı, şehir hakimlerinin 2 ornatarı, etirap ve şehir prokurorlarının 4'ü, etirapların içeri işleri bölümlerinin başlıkları, etirap salgıt kulluklarının 4 başlığı, Respublikan salgıt edarlarının 11 yol başçısı vezifesinden boşadıldı. Şeyle de prezident Taşkent'in hakimine bir kainç verdi. Siz havarlardan